Nei, vi må bare sette i gang, for at vi så ikke vi bruker opp trøkket I å snakke I forkant, for at vi skal snakke om dødshjelp. Jeg skal I hvert fall begynne med å snakke om dødshjelp.
Ja, vi har vel berørt det før, men det ikke noe vi har snakket mye om. Men det få saker som kjenner går liksom I magen på meg av det tingene vi snakker om I denne podcasten. Og det skjer når vi innom abort. Mm. Det skjedde forrige uke når du begynte å lese denne her boken om barnseksualitet.
Ja.
Og I dag så skjedde det skikkelig, altså. Og det, når vi leser saken om en mor som...
I dagen.
Ja, I dagen, som ønsker å dø, få dødshjelp, og ha to unge sønner. Og når man leser om dette og kommer litt tett inn på det, så bare kjenner man at det bare gjør vondt. Det et eller annet som bare skriker. Dette her ikke bra.
Det stikk I strid med alt vi tror på. Rett og slett. Og det ja. Nei, jeg kjenner meg. Bare vi skal begynne å snakke om det sånn, så bare begynner jeg å kjenne det. Jeg også. For det her Hvorfor det sånn? Jo, det kanskje rett og slett for at det død. Altså, det en ond og død.
Ja, det yes.
Med abort og sånt, det en ond og død. Kanskje det bare det vi toucher bort I, som gjør at vi kjenner at det rører opp noe I oss.
Ja, men det helt sant, og det mange av de tingene vi snakker om. De fleste tingene vi innom har en eller annen demonisk drivkraft.
Mm.
Men dette her en sånn dødsgreie. Akkurat det jeg tenkte før vi begynte å prate noe, før vi tok opp, når jeg satt og leste det selv, så tenkte jeg, hvorfor går dette her så dypt? Jo, det treffer jo inn I noe av dette her med morsrollen, spesielt I den saken der, og familie og sånn. Men det den der dødsånden, rett og slett.
Mm.
Det noe så mørkt I hele den greien, og da det litt sånn, klart, alt blir politikk, men dette her går mye dypere enn politikk for oss.
Ja, det gjør det.
Vi skal snakke om Kanada, vi skal berøre litt den saken der som et eksempel, men bare for å aktualisere det, dette jo, dette skrives ikke om bare fordi det skjer noe I Kanada, og Nederland og Belgien har jo vært kjent for å gå I front på disse tingene, men det jo, dette jobbes jo stadig med I Norge også.
Mm.
Jeg vet ikke hvor langt man kommet nå, vet du Alf Kåre, hvor livet vi I forhold til det samme dødshjelp I Norge?
Det burde jeg jo, det kunne jeg ha funnet ut av ganske kjapt, egentlig, men hvis jeg tar for å huske noe, så sånn at FRP jo for, I alle fall, for med forbehold. De jo per nå faktisk det største partiet I Norge på målingene, så det sier jo litt. Selv om de riktig nok ofte har tradisjon for å fristille kandidatene sine i såkalt samvittighetsspørsmål.
Ja.
Så jeg vet ikke om de gjør det på det her. Men og så det jo helt sikkert andre partier også, uten at det har helt sånn under huden nå.
Ja, jeg vet jo at Venstre selvfølgelig har jo vært på høyre på dette.
Ja, Venstre jo selvfølgelig på den linja. Men,
og de vel de mest, har ikke de vært de mest offensive hele tiden?
Sikkert, de pleier å være det på sånne ting. Men det vi kan si at det har vært en debatt I lang tid, og det har I alle fall ikke blitt mindre av det. Så det har jo dessverre gått mer I retning av å åpne opp for aktiv dødshjelp. Det har det. Så det mer, sånn som ting foregår nå, så det mer et spørsmål om tid enn om det skjer eller ikke.
Ja, og Dag Inge Ulstein var jo en del på denne ballen periode I fjor. Jeg tror han hadde en reise til Belgia, blant annet. Så.
Ja, han var I Nederland, tror jeg.
Ja, så jeg vet at han har vært på ballen på det, og du har snakket om, så det, med jevne mellomrom så dukker det litt sånn opp, da kommer litt over overflaten. Men dette her liksom ruller og går, dette jobbes med. Og det jo bare et spørsmål om tid før dette her blir en
stor politisk sak. Som med alle sånne ting, men som med alle sånne ting. Åh, det var sånn, jeg får så lyst til bare igjen gå tilbake til, sånn, vi hadde en episode som snakket om samtalen vi ikke skal ha. For det en del ting vi ikke engang trenger å ha en samtale om. Og det liksom, når det greit å ta livet av noen, det en sånn type samtale vi bare ikke skal ha. For når vi begynner på samtalen, så aksepterer vi premissen om at det her en ting vi skal snakke om. Og som kristne så skal vi ikke engang snakke om det. Altså, som om at det her en ting vi skal vurdere eller utrede. Eller sånt. Nei, det fullstendig uaktuelt ut fra en kristen synsvinkel. Og på noe som helst måte åpne for aktiv dødshjelp. Det helt utelukket.
Ja, og det er jo interessant. Vi har jo snakket om, både gått inn i pasifisme-argumentet, som vi, ingen av oss, er kommet dit ennå at vi er blitt pasifister, men vi innrømmer at det er utrolig sterkt fra en kristen vinkel. Altså det finnes veldig gode argumenter for å være imot vold uansett.
Ja.
Uansett situasjon for en kristen. Til og med de gangene man kan erkjenne det at Bibelen gir myndighetene en rett, så kan man likevel argumentere for at det er bedre at man ikke bruker den retten. Det finnes bedre måter å gjøre ting på. Ja, ja. Så du kan også være imot krig. Vi har jo snakket om at vi også kan være ganske haukete.
Vi kan være veldig haukete. Samtidig, hver gang vi snakker om pasifisme, så må vi bare erkjenne at det er argument vi sliter med å gå imot.
Yes. Og mye av den høyketendensen handler jo mye om liksom den der action,
ja.
At vi liker action, men når du kommer inn på menneskelig lidelse og at mennesker som dør, så forsvinner den der raskt, og du skjønner at, vet du hva, dette er bare grusomt, krig grusomt, mennesker, barn, kvinner, sivile som dør, forferdelig. Og jeg har lyst til å bare sette det i kontekst, for hvorfor reagerer vi så kraftig på dødshjelp? Hvordan henger det sammen med på en måte de andre tingene vi har sagt? For eksempel når vi hadde kastet oss ut i Iran og USA og sånne ting som det, så sier jo jeg det at jeg vil ha USA som er sterkt verdenspoliti og sånn. Og klart, og vi sa jo det også at her er vi hovedsakelig inne i på en måte våre meninger og et område som er det mye vanskeligere å komme med bibelske argumenter for og mot. Men når hvis vi skal dra det litt mer på en måte seriøs, liksom, bli litt mer seriøse da, så er på en måte verdiene, de kristne verdiene og de bibelske verdiene rundt å beskytte menneskelivet, det stikker veldig dypt da. Det stikker veldig dypt, og derfor er vi såpass berørt av abortdebatten, og en gjenganger i vår podcast er jo å snakke om befolkningsrater og få flere barn og få barn tidlig. Alle disse tingene henger sammen. Og,
ja, det gjør det.
Og når vi da kommer til dødshjelp, så er det på en måte, det handler om livets verdi og livets hellighet. Og for de som måtte tenke at vi var litt krigshistersk i Midtøsten og sånne ting, så vil jeg bare si det at dette ligger til bunn for oss i det også. Altså vi når vi liksom tuller litt og overdriver litt og sånn som det er, og synes det er spennende med raketter og sånn. Så på en måte, når vi kommer inn på kjernen av det, så er det på en måte vi mener at menneskelig lidelse og menneskers død er forferdelig, uansett.
Ja, ja.
Det er det vi står for. Og, så bare i tilfelle noen vil liksom sånn at i all verden, hvorfor reagerer dere så mye på dødshjelp? Når dere ikke reagerer så mye på de tingene. Og det er jo faren det at alltid når ting blir lengre vekke, og det blir sånn globalt og geopolitikk, så er det på en måte lettere å følelsesmessig fjerne seg fra det. Men når man leser historier om familier der mamma vil ønske dødshjelp, så kommer det jo fryktelig mye tettere på.
Mm.
Og det er jo litt det vi reagerer utifra her, så det står vi for. Jeg hadde bare lyst til å si det og understreke det, og det ligger til grunn for. Dette overstyrer alt som vi måtte tenke om geopolitikk.
livets
ukrenkelighet, det er det vi faktisk står for. Ja, og det er klokkeklart liksom, fra en kristen synsvinkel, at det er, ja, det er vårt hovedsyn.
Ja, og vi må bare være tydelige på det her, altså, så ikke det skal gli ut i kristenheten på det her også, som det har gjort på så mange andre ting. For at, igjen, hvis den ikke bare tar sånt med roten, hvis den ikke bare stopper det med en gang, så siv det inn i strukturerne og inn på agendaen i ulike kirkesamfunn og sånne ting. Og det, nå er det her bare sånn, liksom, vi snakker om det, hva som er til politiske, det er ikke til politisk behandling, men politisk debatt i Norge. Så vi snakker ikke om noen kirkesamfunn enda, men det er jo enda. Og vi får se da om hvor tydelig kristne kan være på det. Men det er jo også denne artikkelen i Dagen som skriver om tobarnsmora Ingrid. hun har flyttet til Nederland for å få dødshjelp der, for at hun ikke får det i Norge. Og du dro jo frem, Stenar, nå rett før begynte en ting hun sa, for hun fikk spørsmålet. Noen vil tenke at det egoistisk å søke dødshjelp når du mor til to gutter på 9 og 7 år. Bare den kjenner jeg, vet du, for det med to av mine gutter på den alderen der. Så skriver hun, ja, men hvis du er mor og tenker sånn, så er det fordi du identifiserer deg med roller som mor og ikke som en selvstendig person. Sånn er ikke jeg. Jeg er mor, men jeg er mye mer enn det. Og det er som å leve med kroppen, sier hun. Og så, jeg har ikke noe ønske om liksom å ta hun, men nå er jo hun i artikken at hun blir et bilde på noe mer enn bare seg selv her. Men det er klart at når en mor er villig til å sette seg selv foran sine to barn på 7 og 9 år, og så er det noen ting som har gått fullstendig galt, altså. Og det er jo en ting er liksom dødshjelp-saken og debatten i seg selv, men bare det her med at individets frihet på en måte, og individets individets enorme verdi, vi tror jo på individets enorme verdi, men vi tror ikke på at hvert individ kommer over absolutt alt mulig annet. Det tror vi ikke på. Sånn at den kristne tilnærmingen her er jo egentlig å legge ned sitt liv for andre. Ikke å legge ned sitt liv for seg selv. Og ikke for og hvis du skal dø, så skal du i det minste dø for noen andre. Du skal ikke dø for deg selv. Du skal dø fra deg selv, faktisk.
Sånn sett så peker han jo egentlig på kjernen av det verdimessige og ideologiske problemet her.
Ja.
Og at dette faktisk handler om en ekstrem individualisme.
Nettopp.
Og egentlig viser problemet med liberalisme, eller den liberale ideologien.
Mm.
Når du drar den langt, så, og du ikke veier det opp imot familie, barn, mann, samfunn, sant? De kollektive størrelsene, når det er bare meg og mitt, jeg skal ikke si at det er bare det for hånd, men når den blir for kraftig, da,
ja,
så får det noen stygge konsekvenser, og dette er en av de. Og jeg mener det er den samme konsekvensen, det er den samme drivkraften som er bak abort,
mm,
og det er den samme drivkraften som er bak lavfødselsrate.
Ja, jeg er helt enig. Det er, for at sånt, bak lavfødselsrate, så er det, jeg vil ikke ha barn nå, fordi at det er ødeleggende for mitt liv. Og det er egentlig det samme en sier med abort. Det passer ikke, jeg vil ikke ha barn nå, fordi det ødelegger for mitt liv. Og med dødshjelp, så har han jo kommet på et litt annet sted, da, men da er det jo gjerne sånn at mitt liv er ikke verdt å leve av ulike grunner. Derfor vil jeg avslutte det. Men det er helt det er seg selv som er i sentrum, da.
Ja, ja. Og så vil jo folk selvfølgelig være i forskjellige situasjoner i forhold til hvor mange det går ut over,
ja,
sant? Og hva alder man er og sånne ting, så det er klart det er mange variabler her, men det er nettopp den her, og hvis vi tar det enda et hakk lenger da, individet, ikke bare i forhold til familie, barn, storfamilie, samfunn, men individet i forhold til Gud da, hvor liksom, er jeg det øverste? Er jeg den øverste, den som til syvende og sist har retten. Og vi mener jo da som kristne at dypest sett så har vi ikke engang, vi skapte ikke vårt eget liv.
Mm.
Vi begynte ikke å leve ved vår vilje. Og vi tenker også, det er gjennomført Bibels tankegang, at Gud er herre over liv og død.
Mm.
Han er den som skapte meg og ga meg livet, og han er også den eneste som har retten til å ta det. Og det er et eller annet der, og til og med litt mye i den siste instansen, så er det på en måte, har jeg rett til å ta mitt eget liv overfor Gud?
Ja. Det er ikke opp til oss når og om vi kommer, og heller ikke når og om vi går, på en måte. Det er opp til Gud. Vi må underlegge oss det, vi må akseptere det. Og hvis vi ikke skal det, så blir det jo fullstendig kaos. Det er jo det det blir. Og for altså dødshjelp må diskuteres og er alvorlig nok i seg selv, men det er jo en frukt, det er jo et symptom på noe annet, at den helt tatt åpner for det. Og det, det er nok kanskje en kombinasjon av det vi snakker om nå med en sånn ekstrem individualisme, men det er også sånn, det er jo et opprør mot Gud, det er opprør mot hvem som er Herre, det er mange sånne ting som blant annet da, får sitt utslag med dødshjelpen, det får sitt utslag på andre ting også. Men det, det, det får meg til å tenke sant, på sånn med postmodernisme, som der virkeligheten er konstruert, og hvis virkeligheten er konstruert, så kan du konstruere. Hvis virkeligheten er konstruert, så kan du endre. Sånn, den er på en måte up for grabs, da. Men hvis virkeligheten er gitt, ikke konstruert, den er Gud gitt til oss. Vi må bare forholde oss til den, så blir det noe helt annet. Hvis det, ja. Og hvis det er vi som må justere oss til rammene som Gud har satt, det er vi som må justere oss til sannheten, så er det noe helt annet enn om vi må begynne å justere på rammene, eller vi skal justere på sannheten.
Ja, er vi bare et selvstendig individ i et stort tomt rom, et stort kaos, der jeg har på en måte selvbestemmelse på alt, eller jeg skapt av Gud, som på en måte holder liv og død, og på en måte, jeg er alt rammeløst, og meningsløst, eller er det en dyp mening bak alt sammen og bak livet? Det er på en måte dit man kommer, da. Og det er jo derfor vi reagerer såpass instinktivt og dypt, og som kristne så bare sånn, nei, vi har ikke retten til dette. Og derfor heller har ikke vi retten til å ta andres liv. Og så kommer hele pasifismen argumentet opp i, ok, hva hvis det er for å forsvare noen, sant? Og så kommer på en måte myndighetene da, som har med både dødsstraff og det å føre krig. Hvor går grensene da, og hvor mye skal du kunne forsvare deg, og hva tid er forsvar? er det forsvar å drepe ayatollahen? Eller er det angrep? Vi kan diskutere alle de type tingene der. Og det er greit at der er det forskjellige verdier som må på en måte veies opp imot hverandre, men for oss kommer liksom dypest sett kommer alt ned til har jeg retten til, og når det er snakk om sitt eget liv, da er det på en måte opp til meg da. Det går jo an å ta sitt eget liv uten å få statlig hjelp. Det er jo ikke ulovlig å gjøre det. Det er ingen som kommer på at det kan hindre deg i det. Men det er jo det når du skal bli institusjonalisert også. Og sånn som i Kanada, at det har blitt på en måte juridisk bestemt, eller hva man sier. For det var jo rettsvesenet som faktisk gikk i fronten på dette. At det har tatt retten til å ta sitt eget liv. På samme måte du har rett til liv, så har du på en måte rett til å ta ditt liv. Ble på en måte bestemt i høyeste rett, tror jeg det var, i Kanada. Så vil vi egentlig si at vi har ikke rett til å ta vårt eget liv. Vi mener at det ikke er rett. Selvmord er omtatt noen ganger i Bibelen. Ikke mye. Du har Saul, som var liksom halvdød og hardt skadet. Og så, det var en interessant historie, David, han var en finurlig type. Men det var en av soldatene da, som Saul ba om å ta liv av han. Det var litt sånn der, hva skal vi kalle det for? Ja, det var jo en slags dødshjelp da. Sånn, ja. Han var jo
det var for å unngå å bli drept av de andre, så ville han heller bare bli drept av sine egne på en måte.
Ja, han var jo på det døende.
Ja.
Sant? Så det finnes jo visse paralleller der til dødshjelp. Er det greit å ta livet av på en måte alvorlig syke kreftpasienter på en måte, som ofte har vært liksom hovedargument, eller noe av de første tingene, det er jo de som er alvorlig syke, lider mye, kan de få ta sitt eget liv? Og jeg har forstått at det skjer ganske mye. sant? For der har det litt med liksom, å slutte å behandle, for eksempel, kan gjøre at folk dør raskere. Så det masse sånne gråsone greier. Men vi ønsker at uansett, Saul et eksempel på en som fikk en slags dødshjelp, og David, han var ikke happy i det hele tatt med han fyren som hadde tatt liv av til og med en døende Saul.
Ja.
Så han syntes jo ikke det var greit.
Han tok liv av han.
Han tok liv av han. Det mest kjente er nok Judas i det nye testamentet, som gikk og tok sitt eget liv. Selve liksom selvmordet er jo ikke så veldig sånn omtalt. Men det er klart det at hele konteksten rundt Judas og at han tok sitt eget liv, det er ikke en stor sånn bibelsk støtte til handlingen hverken før eller etter.
Nei,
jeg tror man kunne si det at det som at Judas burde gjort det som Peter gjorde, nemlig å vende om og komme tilbake til Jesus. Skal ikke vi grave oss ned i masse sånne teologiske finurligheter om predestinasjon og sånne ting her? Eller?
Men, kunne Judas omvendt seg?
Kunne, sånn. Jeg nevner det bare for det at liksom, okay, hva er det bibelske fundamentet i forhold til selvmord eller dødshjelp da? Ja, det er litt grann omtatt. Det er aldri omtalt positivt i alle fall. Det kan vi gjøre i alle fall si.
Nei, og,
det står ingen. Ja.
Altså, det er nevnt, men det er jo deskriptivt, ikke normativt. Så det er alt, altså, det beskrevet at det skjedde, men det er aldri løftet fram sånne ting som bør skje, eller skal skje, eller må skje, eller det finnes ingenting som går i retning av det er aldri omtalt i positive ordlag, men livets ukrenkelighet derimot er jo i aller høyeste grad gjennom hele Bibelen.
Ja, og at Gud er herre over liv og død er jo en gjennomgående tanke, vil du si.
Men
så
er det...
Så i utgangspunktet mener vi at det er galt. Det er rett og slett feil å ta sitt eget liv, og jeg tror jo at i et hvert tilfelle av selvmord, så tror jeg at det er også en sånn demonisk ingrediens av at
det
er djevelen, altså. Yes, det er en ånd av død. Det er djevelen som vil at du skal ta ditt eget liv. Som vil si det at det er håpløst, at det er ingen mulighet, det er ingen som er glad i deg, det er ingen som vil bry seg, og det er bare en sånn bombardering av løgner, som jeg tror alltid er involvert for å hjelpe folk å pushes over den grensen, som er egentlig veldig vanskelig for et menneske. Og det er jo noe av greiene i dødshjelp-greiene også, er det at det er veldig vanskelig å ta sitt eget liv. Fordi at vi har et instinkt av å overleve, og det er som at Gud har puttet det i oss allerede, at vi prøver å overleve. Det skal veldig mye til å gi opp, til og med om du har det veldig felt. Og derfor er dette liksom et assistert selvmord. Sant? Du får hjelp til å gjøre det som er vanskelig. Det er jo også et element inni her. Og jeg vet ikke om vi vil ha et system som hjelper folk å gjøre noe som på en måte stritter imot noe som er naturlig å gjøre, og noe som vi mener er galt. Det er klart vi vil ikke ha et system som gjør det.
Ja, og det er jo et sånn tankekors eller greie med at en kan, altså jeg mener ikke på noe som helst måte at en bør, eller at det er bra eller noen ting, men en kan ta sitt eget liv, men jeg vil at staten skal gjøre det. Det er jo bare noe sånn grunnleggende feil med det. Det er sånn at du har et sterkt ønske om å dø, du vil dø, men du vil ikke gjøre det selv. Du vil at staten skal gjøre det for deg. Og det er bare sånn...
Ja, og det er ikke så veldig bra liberalisme heller, er det det?
Nei, det kan du godt si.
Liberalisme bør jo liksom være sånn at jeg skal få lov til å ta mitt eget liv på egen hånd.
Staten skal ikke gripe inn eiendom. Og gjøre det for deg, liksom. Det,
ja.
Det er, sånn, ja, det er vanskelig å ta steget og ta sitt eget liv, det er det. Og det er jo folk som mislykkes i å ta sitt eget liv også. Det er det jo. Men det er veldig underlig at staten skal gå inn og gjøre noen ting for mennesker som de i hermetegn fint kan gjøre selv. Sånn at det er, hvis vi snakker om selvmord, så blir merket at det blir litt sånn var.
Det er, ja, ja, det er liksom, vi bør, ja, bare forsiktig bare prate om det.
Ja,
vi prøver jo å prate prinsipielt, ja, men det er alltid en sensitiv ting. Poenget vårt er jo det at det er enda verre å institusjonalisere dette. Det er enda verre at myndighetene, at du skal lage et system for dette.
Myndighetene har ingenting med det her å gjøre.
Nei, og sant, det kommer mye opp, Kanada kommer mye opp, og det var en sak her, sant, med at i løpet av våren kommer Kanada, sannsynligvis til å passere pasient nummer 100 000.
Ja.
Så får innvilget hjelp til å dø. På bare 10 år kan Kanada allerede være på vei til å registrere flere dødsfall fra legeassisterte selvmord enn totalen av alle andre land i verden som har en åpning for dette.
Så flere i Kanada enn alle andre land til sammen?
Ja, det jo selvfølgelig, Kanada et stort land, sant? Nederland mindre og sånn, men det likevel ganske spesielt.
Men Kanada ikke så stort? Altså,
kommer, nei, det ikke 20 mange? Millioner, tror jeg det.
Ja, det noe sånt. Det kan jeg finne ut av, bare sånn at vi...
De større Nederland, men...
Ja, 40 er det.
Er det 40, ja. Ja, ja og Nederland er vel under 10.
Ja, så det er klart at 40 millioner er mye mennesker for all del, men når det er flere der enn alle andre land som... tilsammen, som åpner opp for det her, så er det jo like ganske ekstremt også. Det er jo 5%, står det her, den artikkel i dagen.
Ja.
Over 5% av dødsfallene hvert år i Kanada skjer med dødshjelp. Og så 5%, når du hører tallet 5%, så er det, tenker gjerne at det er lite. Men jeg må jo bare tenke, over 5% av alle som dør i Kanada hvert år, dør fordi at staten tar livet av dem.
Ja, det er veldig spesielt.
Det er vilt. Og nå vet ikke jeg hvor mange som dør i Kanada hvert år, men 40 millioner, det er ganske mange da, som dør hvert år. Så det er ganske mange mennesker som får hjelp til å ta livet sitt. Eller for å si det, eller bli drept da. Det er, for det, jeg kjenner jo også når jeg snakker om det her, at jeg har ikke lyst til å bare akseptere semantikken rundt det. Sånn for hjelp til å ta livet sitt. Men sånn, de blir faktisk drept.
Ja, ordene er alltid lagd for å pynte på.
Ja, nettopp.
Den grelle virkeligheten av det. Yes. Og jeg synes det er interessant, i denne samme saken i dagen, så er det filosof og medisinsk etiker Lars Johan Matterstvedt har forsket mange år på forholdet mellom dødshjelp og lindrende behandling, eller palliasjon. Og han sier en del veldig interessante ting. Blant annet, han konkluderer jo hele greien nå, jeg kan jo si det først. Han mener at det går i 3 stadier i disse landene som går denne veien. Det er 1, legalisering. 2, institusjonalisering. Og 3, normalisering. Jeg synes det var veldig interessant.
Mm.
Og alle stedene så går det den veien,
ja. Ja.
Og det står her en del om skråplanseffekten, eller på engelsk pleier jeg å si slippery slope. Altså det er med sånne ting som det for alltid har vært, det har aldri vært et stats institusjonalisert assistert selvmord i våre land før. Mm. Så dette er noe helt nytt.
Mm.
Og når du først åpner døren for det, for det er ganske stor forskjell på at dette ikke er lov, og ikke har vært lov i lang tid, og så at du plutselig åpner den døren på gløtt. Og det store skillet er å åpne den.
Ja, det er det.
For hvis du åpner den, man kan aldri da tenke det at det man gjør er å bare åpne opp for det som er debatten for det. Man åpner i prinsippet opp for alt som kan komme ut av det.
Nettopp. Ja. Du klarer aldri å begrense det. Altså bare all historie viser, du klarer aldri å begrense det.
Yes. Og derfor blir ofte det sånn, det er mildere, eller du bruker de mest ekstreme tilfellene som en slags brekkstang for å få det opp. Og det er det som skjer. Og vi har jo omtatt flere ganger, for eksempel, åpningen for 2 syn i den norske kirke rundt homofil samliv.
Mm.
Sant? Da er det en mindre tall som vil ha aksept for sitt syn, og vil da ha muligheten til å ha 2 syn. Og fra at man åpner opp for det, så litt, så blir det mindretallet til flertallet.
Mm.
Og så øker presset på de som hadde synet som alltid hadde det gamle synet, og etter hvert så går man mot at det blir ikke aksept for de å være der. Mm. Altså det er på en måte det som å slippe inn en surdeig, og så etter hvert tar det over. Eller det blir som en slags parasitt som kommer inn, og så bare spiser alt. Og det er jo akkurat det dette her gjør. Så når du først forandrer på sånne her, når du bryter ned grenser som har vært i all tid eller ekstremt lang tid. Altså, til og med om vi har et samfunn som før har vært mye mer voldelige, så har ikke assistert selvmord vært en ting. Altså, det noe helt nytt. Man hadde ikke det i vikingtiden heller, liksom. Man hadde ikke det. Dette et nytt konsept. Og når du gjør en sånn ting som du aldri har hatt før, så det utrolig naivt å tenke det at da vil du bare ta det ene skrittet. Mm-hmm. Det du gjør at du gjør en revolusjonær endring.
Ja.
Og den endringen, den vil uunngåelig føre til ja, til at dette går lenger.
Mm. Og jeg vet at hver gang, det har vi sagt mange ganger på podcasten nå, men hver gang vi snakker om skråplanseffekten, som vi sier på norsk, eller slippery slope, som vi sier på engelsk, så vil jo alltid komme opp den som mener at det er enten at det ikke er reelt, det er en ting, eller at det er en naturlig utvikling, fordi samfunnet vårt hele tiden er i utvikling, så det at slippery slope er ikke på en måte en glidning mot noe verre, men det er en naturlig utvikling. Så at, til det første, så er det, vil jeg jo si det at det skjer alltid at det glir videre, du klarer aldri å begrense det, fordi at det ligger innebygd i hele åpningen, som du nevnte, at hvis du åpner, så har du lagt en premiss til grunn for den åpningen, og det er innebygd i da, den premissen, i argumentasjonen for å åpne, og det ligger innebygd i selve åpningen, at ikke du kan lukke igjen. Så det er, og du har gitt fra deg gjæret, du har gitt fra deg muligheten til å begrense det etterpå, Det er ikke mulig å åpne opp døra og så begynne å begrense, for da må du bruke samme argumentasjon for å begrense som en brukte for å holde døra lukka. Så det skjer hver bidige gang skjer akkurat det her. Det er derfor det er enkelte ting vi ikke skal åpne døra for, derfor er det enkelte samtaler vi ikke skal ha. Og til det her med om det er naturlig utvikling, så er det sånn at det at det er om så det hadde vært sant da, at det var en utvikling i samfunnet. For det skjer utvikling i samfunnet. Så det at det skjer utvikling betyr ikke at det er bra. Det betyr ikke at det er sant, rett og godt. Så det er jo heller ikke et argument i seg selv. Så, ja, det kan godt være at samfunnet faktisk går den veien. Det kan godt være. Det betyr ikke at det er godt.
Nei, og det er en veldig sånn rar ting. Sant? Progressivisme er jo en slags ideologi der man tenker at ting hele tiden går til det bedre. Og jeg vet ikke helt hva den er basert på. Det er i hvert fall ikke et kristent syn på virkeligheten eller verden. Og ellers tenker man bare liksom at ting, liksom nesten sånn skjebnebestemt, bare utvikler seg en eller annen retning. Da. Hvis du ikke tenker liksom progressivt at det bare blir bedre og bedre, så tenker du i hvert fall at det går uansett bare videre på en eller annen måte.
Mm.
Og jeg går ikke med på det heller, for det er sånn, nei, det er vi mennesker som, ja, det er åndelige, det er du har Gud og Guds rike, og du har djevelens rike, og der er det en kamp, så det er krefter som påvirker ting. Men så er det også mennesker og menneskers vilje, og hva vi bestemmer oss for. Og de som kjemper for noe, de kan få gjennom noe. Altså, utvikling kan gå mange veier, og det har vi sett mange ganger i historien.
Mm.
Så det blir en sånn utrolig sånn passivt litt sånn skjebnebestemt at nei, det bare utvikler seg. Nei, de gjør ikke det. Det utvikler seg en vei fordi at noen jobber for at det skal gå den veien.
Ja.
Og hvis du jobber for det motsatte, så kan du snu det. Og det har også skjedd mange ganger i historien. Så vi går ikke med på det.
Det er jo egentlig like dumt som argumentet som at vi er tross alt i 2026.
Mm.
For det er jo nothing burger det. Det er jo ingenting. Altså det er en observasjon om hva årstall du er i. That's it, det er ikke et argument i det hele tatt.
Ja, det at i så fall må du må ha en ideologi om at alt er progressivt bedre i så fall.
Ja, men da må verden være bedre i 2027 da. Altså, da må og spør du folk om det, men ta liksom krigen i Iran, eller krigen i Ukraina, eller et eller annet. Ok, krigen i Ukraina startet i 2023. Eller var det 2022 nå? Jeg ble plutselig usikker. Nei, det var 2022.
Det var 23.
Wow, det her var flaut. Det var skikkelig flaut. Det her burde jo vise med litt sånn krigssøker.
Det finnes viktigere ting enn...
Nei, jeg tror faktisk det var 2022. Det tror jeg. Men
2022, 24. februar 2022.
Ja, nettopp. Ja. Men hva var poenget mitt? Var at Mener du virkelig at 2022 var et bedre år enn 2021? Det er poenget mitt.
Ja, og de fleste liberale venstrevente mener jo det at de siste par årene har vært ekstra grusomme på jorden.
Var verden bedre før Trump? Eller var verden bedre etter Trump? Så, så hele argumentet, det fungerer bare ikke.
Ja, og abortforkjemperne tror i alle fall ikke på det at det er slags to ting. På den ene siden tror du på progressivisme, at alt bare blir bedre. På den andre siden så er du egentlig konstant livredd for at alle skal bli fascister, og et hvert lille sånn her konservativt skritt så ser man plutselig at det kan skje, så det er jo ikke noe konsekvent. Og poenget var til å bare si det at vi kan ikke bare forholde oss litt sånn passivt til en utvikling. Vi er med å styre den utviklingen. Vi må styre utviklingen den veien vi tror er det beste ut fra de verdiene vi har. Og derfor vil vi kjempe imot dette her. Og et interessant utsagn her fra nei, nå var det feil artikkel her. Jeg hadde det rett foran meg i sted, før jeg sjekket Ukraina-krigen.
Ja, det er en dagen artikkel, men det er med 10 år med dødshjelp i Kanada, du er inne i noe sånt.
Yes.
Ja. Det er jo flere interessante folk som snakker i den.
Ja, det var veldig mye interessante sitater her. Mars Tvedt, som er professor emeritus ved NTNU, sier «Jeg mistenker at de som går inn for legalisering og taler for dødelig sykdom som begrensning, har som strategi at en slik begrensning vil ryke etter hvert», sier han. Sånn? Og det er jo bare en fin måte å si på det jeg sa om at sånne lover blir ofte brukt som en sånn brekkstang, eller du bruker noen tilfeller som er litt sånn grensetilfeller, og vi kan innrømme at ok, her er det, dette kan du skjønne vanskelig, så bruker du det som brekkstang for å få det gjennom. Et typisk eksempel er abort ved voldtekt, sant? Det er en sånn type ting som blir brukt, eller ja, hva er alternativet da? Strikkepinner, liksom, sant? Og så bruker du ekstreme eksempler som, ja, men hva hvis moren dør hvis hun føder barnet, sant? Du bruker alle disse tingene, som i realiteten er en veldig, veldig, veldig liten prosent av tilfellene. Og så på en måte bruker du det som en slags sånn moralsk brekkstang til å få det gjennom, og så blir resultatet sånn som med abortloven, at de aller fleste som tar abort er unge kvinner som er studenter. Det er ikke sykdom, det er ikke tragiske situasjoner, det er ikke voldtekt, det er ikke alle disse her greiene som blir brukt på ekstra. Og det samme skjer jo i denne saken her da.
Ja, det gjør det. Og han, Matterstøyt, han trekker jo fram skråplanseffekten på en ganske grei måte når han sier at sånn at det ble legalisert i 2016, og så allerede etter 5 år i 2021 så kom det selvfølgelig en dom om at den begrensningen de hadde på dødshjelp, den var diskriminerende overfor store pasientgrupper. Det kunne vi jo ha sagt med en gang at det kom til å komme. At selvfølgelig så er det diskriminerende når du begrenser den her såkalte retten til liv, og sier at det er bare enkelte folk som skal få den her retten her. Så er det selvfølgelig diskriminerende. Så det eneste du må gjøre da, er at du må utvide retten til alle mennesker. Og så var det ikke det som skjedde i 2021, men poenget mitt er at det er den veien det går. Fordi ja.
Jeg tror vi kunne blitt enige med deg om en ting. Det er liksom at hva med hvite menn som pusher 40s rett til å dø? Det tror jeg vi kanskje kunne, det kunne vi vært enige om.
Vi alle kunne vært enige om at hvite menn som pusher 40-50 kan ikke dø.
Ja, de ellers hadde de vært enige om at vi er en diskriminert gruppe. For det som er morsomt her er at de sier det er diskriminerende at ikke grupper får lov til å dø.
Ja, ja, ja.
Og det er bare sånn, det er bare så interessant hvordan man bruker det språket, sant? For at man bruker språket som man gjør i resten av identitetspolitikken.
Ja.
Undertrykt gruppe. Og nå og det blir så absurd når liksom målet er å få dø da.
Ja. Og der er jo hele aspektet der med, men hva med alle de svake da? Hva med alle de som kan bli utsatt for press? Som en gjerne bruker som argument i så mange andre typer saker, så bruker en med at ja, men liksom, gruppepress, religiøs press, sosial kontroll, og så videre, og så videre, og så videre, som er tungtveiende argumenter i andre saker, som helt som helt åpenbart i så fall burde være tungt ved en argument i den saken her også. Det er helt borte fra debatten. Her er det kun individets frihet, uten at det diskuteres i det hele tatt et potensielt press den kan bli utsatt for. Eller det diskuteres egentlig ikke engang hvorfor de har lyst til å ta livet sitt. De kan være mobba til å ta livet sitt, uten at det problematiseres i det hele tatt i debatten. Så det helles helt ut når vi snakker om det her, men snakker om andre ting, så er det inne med full styrke. Og det er det som blir så provoserende da. Men bare for å ta, bare fullføre den her skråplanseffekt-eksempelet, så sånn, det er legalisert i 2016, i 2021, det har vært slått fast at begrensningen var diskriminerende, og da forsvant kriteriet om at pasienter måtte lide av dødelig sykdom. Så etter 5 år så var det sånn, ok, begrensningen om at du må ha dødelig sykdom, den må bort, for det er diskriminerende for alle som ikke har dødelig sykdom. Og etter det går det ganske fort. I 2024 så er det Quebec, en av delstatene, som endrer loven, sånn at livstestamentbasert dødshjelp for demenslidende. Da antar jeg at det er at den har skrevet i sitt testament at hvis jeg blir dement, så vil jeg dø. Sånn at den gir seg sitt samtykke før den har mistet samtykkekompetansen, antar jeg. Og i neste år, i 2027, så skal det bli tillatt for uhelbredelig psykisk syke og med om dødshjelp i hele Canada. Og så bare to ting å si om det da. For det første, uhelbredelig psykisk syk, bare det stiller jeg store spørsmålstegn ved i det hele tatt. Finnes det? Er det mulig å være uhelbredelig psykisk syk? Det tviler jeg veldig, 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 veldig sterkt på.
Og da kommer mye andre verdier, livssyn og ideologi inn for å definere det.
Ja, definitivt. Så det er jo hva jeg mener med det og så videre. Men hvis du er så uhelbredelig psykisk syk, og du er så psykisk syk som det her legges til grunn, da, så er det jo igjen egentlig spørsmål om helt at har du samtykkekompetanse til å ta et sånt valg. Til å sånn, ja, men skal vi la folk som har det så fælt faktisk ta et så vanvittig, dramatisk valg at de vil ta livet sitt? Men det igjen tar han ikke med inn i det her. Poenget bare er at det er et godt eksempel på hva som skjer bare i løpet av 10 år når man først åpner den døra. Det er ikke mulig å holde igjen.
Det henger så utrolig sammen med selvfølgelig den ekstreme individualismen, selvsentrertheten, gudløsheten, men også vi får barn sent, vi tar liv av barn i mors mage, og nå vil vi ta livet av først de eldre, da, og så etter hvert utvidet til alle mulige saksgrupper. Det er jo livsfientlig, hele greien. Det er mot livet, det er en dødsånd bak, det er døde bak hele den greien her. Og jeg synes det er veldig underlig hvis ikke kristne på at det bare fanger opp det med en gang. Og så må man klare å holde hodet kaldt og prøve å tenke både prinsipielt og kollektivt i dette. Og ikke bare tenke på det enkelte individet som har det vanskelig, men hva du faktisk åpner opp for i et samfunn med å ta dette skrittet. Det er fortsatt ingen som kan nekte noen å dø hvis de absolutt, absolutt, absolutt vil det og prøver på det. Selv om vi synes at det er forferdelig, og vi mener at det er galt å ta sitt eget liv, og det er djevelen som prøver å få til å ta sitt eget liv. Så er ikke det mulig å hindre det i ytterste konsekvens. Men det vi kan hindre er at vi ikke får et system der staten tar liv av deg, og der det blir en rett til å få dø. Altså det er noe annet. Det er å ta ting langt, langt, langt for langt.
Ja, og så er det litt sånn absurd når du tenker på det at per i dag så er det sånn at du kan bli tvangsinnlagt på grunn av selvmordsfare. Så du blir tvangsinnlagt for å bli beskyttet mot deg selv. Det er sånn det fungerer i dag.
Ja, det er faktisk sant.
Så du blir tvunget inn nærmest som i et fengsel, inn på psykiatrisk avdeling, for å bli beskyttet mot å ta ditt eget liv. Det gjør staten i dag.
Mm.
Så jeg bare undres over, hva er det den egentlig tenker? du kan ikke både åpne opp for at staten skal ta livet, og samtidig holde fast med at staten skal tvangsinnlegge den som vil ta livet sitt. Altså, det går jo ikke. Så da må du i så fall avskaffe helt den praksisen. Og du må egentlig, hvis du skal være prinsipielt konsekvent her da, så må du egentlig avskaffe all hjelp til alle som har selvmordstanker, til alle som i selvmordsfare. All hjelp som går den veien må kuttes. Staten kan ikke bruke penger og tid og ressurser på å forebygge selvmord og samtidig gjennomføre selvmord. Altså, det går jo ikke.
Ja, for alle de andre lovene og tiltakene og praksisen, redde folk fra overdose, er også et sånt eksempel. Det er både noen ganger villet og noen ganger ikke villet. Men det er liksom vi griper inn hele tiden for å redde liv.
Mm.
Hele helsevesenet er basert på å redde liv. Når vi prøver å hjelpe folk i forhold til psykisk helse, så er det jo for å hjelpe folk enten å komme dit, at de blir så depressive at de har et selvmordsønske, eller hvis de allerede har det, prøve å hjelpe dem ut av det. Alt er basert på det. Det prøver på. Og da er det fundamentert egentlig på en verdi for livet, at død er negativt.
Mm.
Og hvordan kan du innføre noe sånt uten å egentlig ta vekk hele den verdien i bunnen?
Ja. Ja.
At det er dette vi kjemper for. Livet er bra, vi kjemper for livet. Og vi tror faktisk, for det er ikke noe poeng med sånne kontakttelefoner engang, hvis vi mener at det ikke går an å hjelpe folk til å ombestemme seg.
Nei, sant. Så det ligger jo allerede innbakt i systemet at det er mulig å hjelpe folk ut av en tilstand der de har lyst til å ta livet sitt. Så vi må jo endre på alt det da.
Mm. Hjelpe de til å skjønne, få mer perspektiv, hjelpe de å få se på de lyse tingene, hjelpe de til å kanskje endre på ting, altså, for at livet skal endre seg, at en tror rett og slett på at det er ikke sånn at man er liksom skjebnebestemt til å bli værende i en feil situasjon. Det går faktisk an å hjelpes ut av det.
Men sant, når vi snakker om det nå, så er det helt åpenbart for oss at det her er jo to ting som fullstendig slår hverandre ihjel. Det er i vårt hode helt umulig å åpne for begge deler. Og så vet vi jo det, og du har ofte sagt det da, med at den er jo ikke prinsipiell, og at den lever jo med sånne motsetninger. I abortsaken så gjør den jo det, fordi at en kan på det ene rommet på sykehuset ta livet av et barn, og på det andre rommet så kan en forsøke å redde et barn som er like gammel.
Mm. Ja.
Så vegg i vegg så kan det ene barnet ligge for å dø, ligge alene, og skrike og gispe etter luft. På det andre rommet så har det folk som prøver å redde det. Det er realiteten vi har.
Mm. Og det er interessant, så jeg kan liksom høre de som protesterer, de vil si, ja, men skjønner dere ikke, hva er på en måte, hva er kjernen i dette da? Det er selvbestemmelsen, eller det er ønske om, ja, men fordi at i det tilfellet så vil foreldrene at barnet skal leve, i det andre tilfellet så vil ikke foreldrene at barnet skal leve, i det tilfellet så vil jeg ikke barn, eller jeg vil ikke leve, og da alt skal være da sentrert rundt om hva jeg vil, jeg er sjefen. Det vil uansett være problematisk i forhold til psykisk helsehjelp og sånn, for da tar vi ikke helt det på alvor. Da mener vi det at hvis du har lyst til å dø, så tar vi ikke egentlig det helt på alvor. Vi mener det at vi vil prøve å få deg til å ombestemme deg på det, så da tar vi ikke liksom den der, men det er så interessant i seksualiteten også, og vi var inne i det i forhold til barns seksualitet, den er selv bestemmelsen, det er liksom den eneste hellige kuen som er igjen, det er liksom meg, mitt, jeg er Gud, sentrum av universet, det er liksom den ene ukrenkelige verdien som overstyrer alt annet.
Ja. Og sånn, ok, men selvbestemmelsen gjelder hvis du ønsker å ta ditt eget liv, og selvbestemmelsen gjelder hvis du ønsker å ta et annet liv, altså abort. Selvbestemmelsen gjelder ikke for de lille barna. Det er jo en ting i seg selv, da. Men også den som snakker mest redelig om det her, erkjenner jo at barnet har ikke fullt menneskeverd enda, og at det er et kompromiss der en sier at menneskeverdet og menneskerettighetene øker gradvis gjennom svangerskapet, og blir fullt på et visst tidspunkt. Den som snakker mest redelig om den debatten, men er for abort, da, de snakker sånn om det. Og så Men, så at, men de har jo ingen måte å sette det startpunktet på. Det, altså, det finnes ikke noe objektivt startpunkt i det synet. For når, når har det mennesket da faktisk rett til menneskerettigheter, rett til liv? Ja, noen vil si at det er ved fødsel, og så kjenner spørsmålet, ja, ok, men da er det jo greit med abort frem til fødsel da. Oi, det har kommet på at vi burde ha sjekket mer denne loven i Storbritannia. Jeg har ikke undersøkt den, jeg bare så noen overskrifter om at nå er det visst nok åpnet opp for abort frem til fødsel der, men jeg har ikke undersøkt detaljene i det. Det burde vi ha sett på.
Jeg har ikke sett det i hele tatt, ja.
Ja det nei, det er bare, jeg har ikke sett på det selv enda. Så av og til så er blir jo ting slått opp uten at det er helt presist. Men så jeg vet ikke hvor presist den overskriften var. Men poenget mitt, uansett da, var at det finnes ikke noe objektivt sted for når barnet faktisk har menneskerettigheter. For til og med om man sier ved fødsel. Ok, men hva med den som er født veldig tidlig da? Hvis du er født 2 måneder for tidlig, da er du født i uke 32. Ok, så det handler kun da om du er innenfor eller utenfor magen, og ingenting å si med hvor gammel du er. Er det det? Nei, det blir jo litt rart igjen. Så en slit så enormt da, så det er noen som sier, ja, men det handler om levedyktighet. Ok, men i uke 24 så er barnet levedyktig, så der setter vi grenser. Ok, men la oss si da at siden verden alltid utvikler seg til det bedre, som noen mener. Så i 2036... så har vitenskapen kommet så langt at barnet er levedyktig i uke 6. Barnet er faktisk levedyktig før en gjerne oppdager at den har blitt gravid. Ja, men da er det jo det argumentet om at med levedyktighet som noen har i dag, det argumentet må jo da bety at abort faktisk er umulig om 10 år. Og da må jo det være greit da, siden vi er jo tross alt i 2036 på det tidspunktet. Men det mener jeg jo ikke. Så poenget mitt er bare å vise frem at det finnes ikke noe objektivt startpunkt. Vi har det, for vi sier ved unnfangelsen. Punktum. Fra unnfangelsen, det øyeblikket, fullverdig menneske. Ferdig. Skapt av Gud. Men alle andre argument har bare flytende startpunkt.
En annen interessant selvmotsigelse i dette er at i tilfelle med abort så vil man vektlegge hva foreldrene vil, sant? Eller kanskje hva moren vil. Så hvis man ønsker et barn, så kjemper helsevesenet for at det barnet skal overleve. Men det er interessant at det elementet forsvinner jo helt vekk da, når vi snakker om dødshjelp.
Ja.
Og hva med ektefelle, foreldre, søsken, barn, ikke minst barn,
ja.
Hva med deres ønske?
Sånn at 2 guttene på 7 og 9 år som har en mor, hvis du spør dem, altså i denne dagen artikkelen, så har det kommet noen sånne folk fra en sånn klinikk hjem til hun, mora, og stiller spørsmål sånn, og vil du dø? Ja, jeg vil dø. Hvis du kunne ha fått det i dag, ville du tatt det? Ja, liksom, hennes svar.
Mm.
Ok, men hvis de hadde gått til barna hennes da, eller mannen, vil dere at mamma skal dø? No way, altså. Er det bedre for dere at mamma dør, eller bedre for at hun er sliten, men er her litt? Hva velger dere? 100% av barna vil velge. At de vil heller ha mor litt, enn ikke det hele tatt. Men det legges ikke vekt. Ja, det merker jo at jeg bare blir sur og sint av hele greia.
Vi begynte med trist og avsluttet med sur og sint.
Det er dårlig. Det er ikke en god episode. Når vi er lei oss, sur og sint.
Ja, og det er jo helt åpenbart i denne saken vi leser om at det som da er både eksmannen og familien hans sier, altså det er jo helt åpenbart at de ikke vil dette.
Ja, men i en annen artikkel som så jeg på, jeg har bare sett overskriften, men i en annen artikkel på dagen, sikkert litt lenger ned, så står det jo sånn liksom at sitat fra han mannen, at det er et eller annet sånn, det er enklere å leve med det når jeg har mistet håpet.
Det var sikkert, ja da. Det er den jeg leser på. Men det er jo fordi at han har håpet hele tiden.
Ja, og så poenget mitt er at
slipper det.
Nettopp, sant? Så han har nå på en måte forsont seg med at hun dør.
Ja da. Men det er ikke det samme som at det var det han ville.
Nei, men poenget mitt jo at når han uttrykker at det enklere når han mister håpet, så sier det seg selv om hva som hans håp. Håpet hans ja, at hun skal leve. Så han, han sier bare at, ok, håpet er ute. Det er helt åpenbart at det ikke er det han vil.
Ja, så jeg tenker egentlig at at vi kan la den henge der, jeg, altså.
Ja, vi kan.
Og for de som hører på dette og er kristne, be om at dette ikke skal komme gjennom i Norge. Det vil være en ulykke for landet vårt på enda et område. Så la oss jobbe imot det, la oss snakke om det, og la oss ikke bli tatt helt på sengen igjen, og det er kanskje litt av grunnen til at dette kommer opp både her og der, at både Ulstein tok det opp, Dagen skriver om det da, at før dette er en, liksom en skikkelig sånn kampsak i Stortinget, som det kommer til å bli, så er det jo jobbing med denne tematikken. Og da trenger vi å være våkne i forkant på disse tingene.
Ja.
Så ofte har vi bare blitt tatt på sengen, og så bare ting skjedde, og så har alle de andre jobbet med dette kjempelenge, og så blir det bare tatt igjennom. Og det at FAP ofte gir samvittighetsfrihet, handler jo om at FAP er en blanding av liberalister og verdikonservative.
Ja.
Og de vet at de har en verdikonservativ gjeng også, og de vil ikke tvinge dem.
Og så, er litt,
men og så det, håpet vårt er det at ikke hele den FAP-gjengen faktisk går for det.
Ja, det er jo selv om jeg er kritisk til den ideologien, så er det jo på en måte litt sånn jeg med på en måte tro mot seg selv da. Når jeg er sånn, ok, vi som parti vil si at mennesker skal få lov til å gjøre akkurat sånn som de vil, men vi vil ikke tvinge våre representanter at de skal få lov til å stemme akkurat som de vil.
Ja. Så, ok. Det var ukens episode, tenker vi.
Ja.
Nei til legalisering av dødshjelp i Norge. Det er vår konklusjon.
Nei til død.
Nei til død.
Ja til liv. Altid, hver gang, uansett. Amen. Vi er ferdige. Høres neste uke.